Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Sankcije za Bosnu i Hercegovinu samo su posljednja mogućnost prema dokumentu Evropske službe za spoljnu akciju saznaje radio Slobodna Evropa. Ukrajina traži sastanak s Rusijom i drugim članovima ključne evropske sigurnosne grupe zbog eskalacije tenzija na njenoj granici. Njemački kancelar u Kijevu rekao da je spreman uvesti sankcije Moskvi. Putin poručio da veze Rusije i Srbije doprinose sigurnosti u Evropi. Većina država Zapadnog Balkana pozvala svoje građane da privremeno napuste Ukrajinu. Niko od građana BiH do sada se nije obratio ambasadi sa zahtjevom za pomoć u napuštanju Ukrajine, kažu u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Ambasador Srbije u Ukrajini izjavio da u toj zemlji boravi oko 300 državljana Srbije, kao i da su neki već napustili tu zemlju. Početkom juna mladima u Srbiji još po 100 eura od države. Opoziciona socijaldemokratska partija u Crnoj Gori podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića, koji je promijenio kriterijume za sticanje crnogorskog državljanstva. Belgijska policija blokirala sve ulaze u Brisel da spriječi ulazak takozvanog konvoja slobode, koji je dio serije sličnih protesta zbog vakcinacije i pandemijskih mjera. Odblokiran granični prijelaz između SAD-a i Kanade. Kamili Valijevoj, 15-godišnjoj klizačici, dozvoljeno da učestvuje na narednom takmičenju na olimpijadi u Pekingu, nakon što je u decembru pala na doping testu. U nastavku emisije čućete između ostalog šta o odluci vlade Srbije o zamrzavanju cijena goriva i osnovnih životnih namirnica, misli ekonomista Saša Đogović.
Pored izgovora za očuvanje životnog standarda stanovništva, ono ima i predizborni šmek, jer svakako bilo bi izuzetno loše da se čak i ukoliko to nije opravdano, povećavaju cene.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se kriza izazvana gomilanjem ruskih trupa na granici sa Ukrajinom. Grupa G7 zemalja prijeti sankcijama Rusiji, a iz Londona upozoravaju da je stanje veoma zabrinjavajuće. I dok se u Moskvi pitaju imaju li pregovori sa Zapadom ikakvu šansu, u Kijev je doputovao njemački kancelar Olaf Scholz. Priča Daniela Aproa.
Spremni smo na ozbiljne pregovore s Rusijom o pitanjima evropske bezbednosti, izjavio njemački kancelar Olaf Scholz posle susreta s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, koji se odigra u Kijevu u jeku najave moguće ruske invazije. Scholz je istakao da su Sjedinjene Američke Države i NATO ponudili konkretne predloge te da se sada čeka na reakciju Kremlja. On je pozvao Rusiju da prihvati dijalog.
U slučaju eskalacije sukoba spremni smo na sveobuhvatne i efikasne sankcije u dogovoru s našim saveznicima. Jasno se mora reći, ako Rusija još jednom ugrozi teritorijalni integritet Ukrajine, mi znamo šta je potrebno učiniti.
Zelenski ocenio da Ukrajina i Nemačka stoje na zajedničkoj poziciji da bi oružani sukob na ukrajinsko-ruskoj granici predstavljao dosad neviđen izazov za Evropu i svet.
Struktura evropske sigurnosti u budućnosti, čiji dio je i naša zemlja, odlučuje se danas i to upravo u Ukrajini. Razgovarali smo o ključnim pristupima ovim veoma važnim procesima, kao i o potrebi da se ta struktura dopuni konkretnim pravnim garancijama koje bi omogućile zaštitu Ukrajine.
Plan je da Scholz već narednog dana bude u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovara o deeskalaciji sukoba. Kako je ranije najavljeno, Berlin očekuje neposredne konkretne rezultate, ali podlači da je diplomatija u ovom trenutku veoma važna. Istovremeno Putin je sazvao sastanak s ministrima spoljnih poslova i odbrane, Sergijom Lavrovim i Sergijom Šojguom. U nastupu na državnoj televiziji, ruski lider upitao je Lavrova o šansama da pregovori sa Zapadom daju rezultate.
Po vašem mišljenju, postoji još uvijek šansa da sa našim partnerima dođemo do dogovora o ključnim pitanjima, ili je ovo samo još jedan pokušaj da nas uvuku beskonačan proces pregovora koji nemaju logičan kraj?
U nastavku programa, koji je BBC nazvao pažljivo koreografisanom diskusijom, Lavrov je odgovorio potvrdno.
Upozorili smo već na beskrajne razgovore o pitanjima koja bi morala biti rešena već danas. Međutim, kao šef diplomatije, ja moram reći da šansa uvek postoji.
S druge strane, lideri G7 najavljuju da su spremni uvesti paket ekonomskih sankcija ukoliko Moskva odluči da izvrši invaziju na svog bliskog suseda. Sankcije će imati ogroman uticaj na rusku ekonomiju, poručuju iz G7. Britanski premijer Boris Johnson je, pozivajući se na razgovor s američkim predsjednikom John Bidenom, rekao da bi Rusija mogla planirati nešto što se može dogoditi već u narednih 48 sati. Johnson je ocenio da je stanje veoma zabrinjavajuće i izrazio nadu da Putin razume političke i ekonomske posledice invazije.
Moramo shvatiti da je ovo veoma, veoma opasna i teška situacija. Na rubu smo provalije, ali još uvijek ima vremena da predsjednik Putin ustukne. Pozivamo sve da pristupe dijalogu i Rusiju da izbegne ono što ja mislim da svi, u svakom slučaju svi u Ujedinjenom kraljevstvu, vide da bi bilo katastrofalno po Rusiju.
Ranije su iz Vašingtona upozorili da invazija može otpočeti svakog dana. Moskva sve vrijeme negira da se priprema za rat, iako je rasporedila 130.000 trupa u neposrednoj blizini Ukrajine. Najavu novog oružanog sukoba u Evropi nazvali su histerijom koja je dosegla vrhunac. Insistira se na dijalogu, međutim slični koraci prethodnih dana nisu doneli očekivane rezultate. Jednosatni razgovor američkog predsjednika Bajdena i ruskog lidera Putina nije doveo do pomaka. Kriza na rusko-ukrajinskoj granici u nedelju je bila tema na bogosluženjima poglavararima katoličke i pravoslavne crkve. Obraćajući se vernicima okupljenim na trgu Svetog Petra u Vatikanu, papa Franja se osvrnio na moguću eskalaciju sukoba.
Vijesti koje stižu iz Ukrajine su veoma zabrinjavajuće. Svaki napor za mir povjeravam zastupništvu Djevice Marije i savjesti političkih lidera. Pomolimo se tiho.
Veseljanski patrijarh Bartolomej na službi u crkvi Svetog Đorđa u Istanbulu rekao da se mogućnosti rata mora čvrsto odupreti.
Pozivamo sve uključene strane da nastave putem dijaloga i poštovanja međunarodnog prava, kako bi se okončao sukob i omogućilo svim Ukrajincima da žive u harmoniji. Oružje nije rješenje.
Više od 10 nacija pozvalo svoje građane da napuste Ukrajinu. Pojedini su povukli osoblje ambasade u glavnom gradu. Odloženi su mnogi komercijalni letovi za Kijev.
Većina država Zapadnog Balkana pozvala je svoje građane da privremeno napuste Ukrajinu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je posljednja u nizu zemalja sa Zapadnog Balkana koje su preporučile svojim građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Prethodno je Kosovo pozvalo svoje državljane da što pre napuste Ukrajinu. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, članice NATO-a, navelo je da zbog nepredvidive bezbednosne situacije i rastućih napetosti obaveštava crnogorske državljane koji borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Poziv svojim državljanima da ne putuju u Ukrajinu ako se tamo već nalaze, da što pre napuste tu zemlju, uputile su i Severna Makedonija i Albanija, također članice NATO-a. Hrvatska, članica Evropske unije i NATO-a, preporučila je građanima da izbjegavaju putovanje u Ukrajinu, posebno uz granicu sa Rusijom i Belorusijom, kao i blizu istočne Ukrajine i Crnomorskog poluostrava Krim, koje je Rusija anektirala 2014. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je državljanima BiH da izbjegavaju putovanje u područje Ukrajine, gdje je prema medijskim izveštajima registrovano pogoršanje bezbednosne situacije i koncentracija vojnih snaga. Za putovanje u ostale delove Ukrajine BH državljanima savjetujemo da do daljnjeg odlože putovanja koja nisu nužna, saopštilo je ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Josep Borelj. O ovoj temi raspravljaće se na sastanku 21. februara. Detalje ima Đeračina Tuhina.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Josep Borelj. Radio Slobodna Evropa ima uvid u ovaj dokument koji će evropskim ministrima inostranih poslova poslužiti za pripremu mišljenja kako dalje pristupiti situaciji u BiH. Oko ovog dokumenta će se raspravljati na sastanku 21. februara. Kada je reč o sankcijama, njihova primjena se sugeriše samo u slučajevima daljeg pogoršavanja situacije. Upozoravaju se države članice da su mogući bezbednosni incidenti ako instrumenti kažnjavanja ne uspeju da promene negativan tok delovanja, iako je zemlja ušla u izborni period bez dogovora o ustavnim i izbornim reformama i daljem sprovođenju secionističke politike. Najviši zvaničnici smatraju da se najavljeni opšti izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati po planu bez obzira na ishod reformi. Među merama koje bi preduzela u BiH se spominju financijski instrumenti sve do restriktivnih mera. Međutim, kabinet Josepa Borela se pre svega zalaže za politički dijalog kako bi se prevazišla kriza. Kako se navodi u dokumentu, politički angažman Evropske unije treba da se fokusira na omogućavanje pokretanja konkretnog dijaloga unutar državnih institucija o pitanjima koja uporno podstiču političke tenzije. Spominje se neophodnost da se mobilišu svi relevantni akteri Unije koji bi nastavili angažman na visokom nivou sa vlastima i političkim akterima Bosne i Hercegovine, naglašavajući i posljedice ako se situacija ubrzo ne popravi. Postoji znatan rizik da destabilizujuće aktivnosti mogle intenzivirati kroz entitet Republika Srpska ukoliko se ukupna geopolitička situacija dalje pogoršava, upozorava se u ovom dokumentu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U prostorijama bivše veterinarske stanice u Srebrenici građani su u subotu popunjavali obrasce za dobivanje državljanstva Srbije. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio načelnik opštine Mladen Grujičić. Građani popunjavaju obrasce svake subote od polovine januara. Prilog Dženane Karabegović.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić kaže za naš radio da opština nije uključena u proces. Kako ističe, nije mu poznato ni ko je organizator.
Koliko vam? Tu se popunjavaju neki obrasci koji se šalju u ambasadu i onda, a to može svako da radi individualno, eto to su oni vjerojatno vidjeli na jednom mjestu.
Ispred veterinarske stanice u subotu je bilo oko 100 građana. Niko od njih nije želio da govori zbog čega je došao. Veterinarska stanica inače ne radi oko 3 godine, a otvorena je posljednje 3 sedmice samo subotom kada je zabilježeno cjelodnevno okupljanje građana. Inače na web portalu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije se navodi da se zahtjev za državljanstvo te zemlje podnosi preko policijske uprave, odnosno policijske stanice po boravku ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u inostranstvu. Srebrenički načelnik ističe kako po uvjerenje u veterinarsku stanicu ne dolaze samo građani Srebrenice, već i nekih drugih okolnih gradova.
Podinja, Zvornik, Milići, Vlasnica, Ratnos.
Edin Ramić, predstavnik Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, koji živi u Srebrenici, kaže za naš radio kako mu je poznato da se vrši evidencija građana u veterinarskoj stanici, nakon čega dobijaju državljanstva. Ni njemu nije poznato ko je organizator cijelog procesa.
Ono što znamo svi jeste da se tu ljudi evidentiraju, prikupljaju dokumentaciju, na osnovu čega, koga, kako i šta rade, niko to ne zna, a onda odatle odlaze negdje i završavaju državljanstva Republike Srbije. Ono što čujem od ljudi i prepričavaju jeste da se pripremaju za izbore naredne u aprilu u Srbiji.
Iz MUP-a Srbije nije odgovoreno za naš radio da li su upoznati sa prijavama građana Podrinja za dobijanje državljanstva Srbije. Istovremeno dvojica Srebreničana kažu za naš radio kako su i sami bili iznenađeni gužvom u subotu ispred veterinarske stanice.
Pa bio sam u subotu dole, išao malo do benzinske, nasuo goriva, malo doma zdravlja uzeo neki lijeko, vidim neki što gužva pred veterinarstvo, ne znam šta je, konto sam sahran, aj usporio polako. Kad dođem ovdje kod pijace, ma nije, kaže, to je državljanstva neka dvojna ta Srbija.
Pa dobro, ja imam dvojno državljanstvo, ja sam to regularnim putem išao u ambasadu, predao, čekao tamo 2,5 godine. Što se tiče ovog ovdje, zaista ne znam, vidim da neki ljudi se skupljaju, kažu da su u pitanju državljanstva.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata navode da nemaju nikakva saznanja o tome šta se dešava u Srebrenici. Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i portparol SNSD-a, navodi da građani Republike Srpske imaju pravo na državljanstvo Srbije, te da im to niko ne može ni na koji način osporiti, niti ikome treba tako nešto da pada na pamet.
Srami su napadi na građane Republike Srpske u političke i predizborne svrhe koje danas neko primjenjuje u Republici Srbiji, a koji za posljedicu imaju to da su građani Republike Srpske na društvenim mrežama izloženi najskandaloznijem i najsramnijem izlivu mržnje kakav se nije dogodio nikada u istoriji.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju ugovor o dvojnom državljanstvu. Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije stupio na snagu 15. maja 2003. Pored Srbije, Bosna i Hercegovina i sa Hrvatskom ima sklopljen ugovor o dvojnom državljanstvu. U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu kako nemaju informacije o broju državljana Bosne i Hercegovine koji su dobili državljanstvo susjednih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Fabrika duhana Sarajevo će biti likvidirana u martu poslije 140 godina rada. U gubitku su 3,75 miliona eura, a bez posla će ostati 150 radnika. To je posljednja fabrika duhana u BiH. Ova tvornica je u vlasništvu austrijske firme British American Tobacco. Njima je federalna vlada prije nekoliko godina prodala skoro 40% dionica. Poslovanje fabrike je godinama pod nadzorom financijske policije koja o tome poslala izvještaj tužilaštvu kantona Sarajevo. U BiH su postojale još dvije fabrike duhana koje su prestale sa radom prije 15 godina. Priču je zabilježila Marija Augustinović.
Više od 30 godina Almir je proveo u fabrici duhana Sarajevo, a 2018. godine proglašen je tehnološkim viškom i dobio je otkaz. Zbog toga je tužio firmu zajedno s grupom uposlenika kojima je također otkazan ugovor o radu.
Obrazloženje je bilo kao tehnološki višak, mada su ljudi koji su došli poslije nas i s puno manje godina radnog staža nisu bili proglašeni tehnološkim viškom. I evo, vodim se na sudu, ganjam, tužimo se, ovi na malo razvlače.
Umjesto očekivane presude po tužbi zbog otkaza, Almira je dočekala vijest o likvidaciji fabrike i otpuštanju 150 preostalih radnika. Prema odluci nadzornog odbora, fabrika duhana Sarajevo trebala bi se ugasiti već krajem marta, a uprava je saopćila da je odluka donesena jer su u posljednje tri godine akumulirani milionski gubici. No Mehmed Avdagić iz državnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, tvrdi da do gašenja nije smjelo doći.
Kolika će biti otpremnina, kolika je god ta otpremnina, ne može nadomjestiti izgubljeno radno mjesto. Ona je simbol bila Jugoslavije, posebno je simbol grada Sarajeva.
Fabrika duhana Sarajevo osnovana je 1880. godine, a do proteklog rata upošljavala je oko 3000 radnika. S radom nije prestajala ni ratnih 90-ih. Vlada entiteta Federacija BiH 2016. godine prodala je za oko 21 milion eura svoj udio od oko 40% dionica. Dionice su prodane austrijskoj investicijskoj kompaniji CID Adriatic Investments i kompaniji British American Tobacco. Bivši dioničar Halil Čengić kaže za Radio Slobodna Evropa da su tada i počele mahinacije oko fabrike.
Sad se više ne zna ni ko stoji iza te firme u Beču koja je nominalni vlasnik onoga što se sad samo kolokvijalno zove fabrika, jer takva firma kao fabrika više ne postoji.
Gašenjem fabrike u Sarajevu u Bosni i Hercegovini će u potpunosti nestati duhanska industrija. Istovremeno nestaje i uzgoj duhana koji je nekada bio tradicionalna poljoprivredna kultura u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Svetozar Mihajlović iz preduzeća Duvan iz Bijeljine.
Tako da je očekivati u narednih godinu dvije dana da će potpuno, ako se nešto drastično promijeni, biti ukinuta legalna proizvodnja duhana u Bosni i Hercegovini.
Procjenjuje se da je ilegalno tržište duhana u Bosni i Hercegovini po vrijednosti premašilo legalno. Arif iz Bihaća i Rade iz Sarajeva kažu da su primorani kupovati na ilegalnom tržištu.
Od kolega čujem gdje ima kupt, ne bi se govorio kod koga kupujem, uglavnom bilo pola kile duhana 12 maraka, a sad je 15. To sve na crno.
Znači 20 komada pakovanje u celofanu koštala je 1,5 marka. To niko ne zna koji je kvalitet.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje od 2009. do 2020. godine, kroz poresko opterećenje na duhan u Bosni i Hercegovini prikupljeno je više od 5 milijardi eura. No analize pokazuju da visoke porezne stope i porast cijena duhanskih proizvoda nisu dovele do smanjenja broja pušača u Bosni i Hercegovini. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je Bosna i Hercegovina sa više od 35% pušača druga u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa pogledajte čemu vode pokušaju osnivanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na nivou entiteta, ima li političkih pritisaka te kako vratiti povjerenje građana u sudstvo. Kako efikasnost pravosuđa izgleda iz ugla onih koji na nju čekaju?
Poslije ovoliko godina da nisu u stanju jednu presudu donesu gdje je sve čisto, gdje se zna da je žena ukrala pare, imamo potvrde, ona nam je donosila, on je, koliko znam, nije nikad ni negirala da to nije uradila. Pa poslije toliko svih godina, 16 godina, jel, da nije se ništa uradilo, zato ne.
O tome pokušava li politika kontrolisati pravosuđe, govori Zekerija Mojkanović, glavni tužilac Brčko distrikta.
Ovo
vladati pravosuđem znači upravljati njime, kontrolisati procese u njemu u svakom njegovom segmentu i naravno da vlast nikada nije krila ambicije da kontroliše pravosuđe i u situaciji kad je ono bilo na državnom nivou, a kamoli u situaciji dakle kada se to pokušava prenijeti na niže nivoje organizacije države.
Kako Ukrajinci koji više od stoljeća žive u Bosni i Hercegovini gledaju na porast tenzija u domovini?
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Treći put u dva mjeseca vlada Srbije donijela uredbu o ograničenju cijena. Ovog puta propisana je maksimalna cijena goriva, dok su u decembru zamrznute cijene prirodnog gasa i osnovnih životnih namirnica, poput brašna i ulja. Što stoji iza ovog poteza vlade, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji su 1. decembru prošle godine ograničene cene brašna, ulja, šećera, svinjskog buta i mlijeka. Usledilo je ograničenje cene gasa da bi 10. februara vlada donela odluku o zamrzavanju cene goriva. U narednih mjesec dana evrodizel neće moći da košta više od 179 dinara po litru, odnosno 1,52 evra. Dok maksimalna cena bezolovnog benzina iznosi 171 dinar, odnosno 1,45 evra. Vlada je uredbu donela, kako je saopšteno, sa ciljem da se zaštite potrošači. Međutim, za ekonomistu i autora publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, Sašu Đogovića, zamrzavanje cena ima i predizbornu funkciju.
Pored izgovora za očuvanje životnog standarda stanovništva, ono ima i predizborni šmek, jer svakako bilo bi izuzetno loše da se čak i ukoliko to nije opravdano povećavaju cene, jer treba svakako imati u vidu da naši trgovci, prodavci, uvoznici često nadograđuju tu cenu i izvan nekih tržišnih okvira.
Kaže Đogović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori u Srbiji najavljeni su za početak aprila. Na pitanje šta će se sa cenama desiti posle, Đogović kaže:
treba naglasiti da kada govorimo o većini ovih proizvoda, oni su već bile neko svoj maksimum i kad dođe do njihovog odmrzavanja, posle znači ovog izborne kampanje, većina tih proizvoda će ili ostati na tom nivou i polako se spuštati na niže kvote. Možda jedino, ne znam, svinjsko meso zbog rasta stočne hrane može otići možda još više, ali ne bih sada da prejudiciram stvari.
Ono što je posle izbora svakako izvesno, smatra Đogović, jeste poskupljenje struje.
Ja očekujem da će svakako u ovoj godini doći do povećanja cene električne energije i to ubrzo posle, da kažemo, izbora, a također i to je povoljni moment kada je i manja potrošnja električne energije, tako da će biti i manji udar na kućni budžet. Potrošnja ove godine kod nas je pojačana i zbog hladnije zime nego što to bilo prethodne 2-3 godine, a s druge strane i sad uvozimo i struju po tim znatno višim berzanskim cenama.
Merama ograničenja cena, kako bi se one stavile pod kontrolu, pribegle su i pojedine evropske države. Tako je susjedna Hrvatska u oktobru prošle godine na mjesec dana zamrzla cene goriva. Meru je kasnije produžila za još jedan mjesec. Sredinom januara mađarska vlada je donela uredbu o zamrzavanju cena osnovnih životnih namirnica kako bi usporila inflaciju. Poljska je pak od 1. februara ukinula PDV na osnovne namirnice, benzin, gas, druge energente i đubriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još nema zvaničnih podataka o tome koliki je rast cijena u Crnoj Gori od početka godine, budući da se Zavod za statistiku tim povodom nije oglasio. No, čekajući statistiku, crnogorski građani svjedoče poskupljenjima u prvom redu hrane, kojima se utisak je ne nazire kraj. Da li su poskupljenja posljedica negativnih trendova na globalnom tržištu hrane i usluga, ili je posrijedi samovolja lokalnih privrednika koji koriste povećanje zarada iz programa Evropa sada, da bi uvećali cijene u svojim objektima? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Građani koji su za Radio Slobodna Evropa preko Facebooka podijelili svoje utiske i informacije o poskupljenjima od početka godine navode da su cijene porasle u prosjeku do 30%. Hrana je najviše poskupila, usluge, proizvodi za djecu. Uzroke talasa poskupljenja treba tražiti u situaciji na globalnom tržištu energenata, hrane i usluga, kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Lazović iz Unije poslodavaca. Lazović objašnjava da Crna Gora najveći dio dobara nabavlja iz uvoza, čime je značajno sužen prostor za ublažavanje cjenovnih udara koji stižu sa globalnog tržišta.
I tako da kažemo, talas poskupljenja dominantno je proistekao iz globalnih kretanja. Za sada čini nam se manje iz te mogućnosti da je to, da kažem, uslijedilo iz povećanja neto zarada zaposlenih, odnosno usvajanjem programa Europa Sat, jer svjedoci smo da su poskupljenja krenula već uveliko prošle godine, a kada govorimo o uticaju poskupljenja, ako pitate nas, Uniji poslodavaca i uticaju rasta cijena na ekonomiju, svakako je on evidentan i sami ste pomenuli da već bilježimo na tržištu rast cijena nekih roba i usluga. Prije svega, dakle, ono što je jedna od osnovnih sirovina za veliki broj privrednih subjekata, to su energenti, dakle prije svega nafta i naftni derivati. Znamo da se taj rast koji je drastičan mora nekako reflektovati, dakle povećava troškove poslovanja, samim tim mora se reflektovati i u jednom dijelu na rast cijena, naravno to zavisi od same djelatnosti, odnosno koliko je gorivo važan i zastupljen input u nekom preduzeću, zavisno od toga kojom se djelatnošću bavi.
Lazović podsjeća da Crna Gora ne proizvodi žitarice, nema domaće izvore naftnih derivata i goriva, a jedan od najjačih privrednih sektora, građevinarstvo, zavisno je od uvoza materijala, čija je cijena na globalu također značajno uvećana. I ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da globalna kretanja dominantno utiču na talas poskupljenja u Crnoj Gori. No kako kaže za Radio Slobodna Evropa, dijelom su cijene porasle i nakon što je počela primjena programa Evropa Sad, kojima su uvećane minimalna i prosječna zarada u Crnoj Gori.
U crnogorskom slučaju generalno dominantan činilac je negativni trendovi na svjetskom tržištu, a nešto što bi se moglo reći da je možda malo i pospješilo taj proces, a ja sam upozoravao na početku definisanja programa Evropa Sad da pri istoj produkciji rast novčane tražnje može da doprinese rastu inflacije. Tako da, realno govoreći, ne vjerujem zaista da je ključni razlog u domaćem, bez obzira koliko sam kritikovao taj program, da je osnovni razlog u Evropa Sad, već globalni trendovi na svjetskom tržištu, a da je taj program vjerovatno malo i doprinio ubrzanju procesa inflacije.
Kostić smatra da će primjena programa Evropa Sad u narednim mjesecima dovesti do dodatnog uvećanja inflacije.
Taj program ima taj potencijal, ja sam to govorio i ranije, ima taj potencijal. Prosto iz razloga jer sam govorio da rast plata u Crnoj Gori nije baziran na rastu produktivnosti. Dakle, kod nas je novčana tražnja ili pritisak sa strane tražnje, nezavisno od produktivnosti i od onog što je proizvedeno, roba i usluga, jača, a to obično takav pritisak završava u rastu inflacije. Tako da, sad ne bi mogli govoriti o rastu inflacije jer ona već postoji i ona je već prilična, nego bi mogli govoriti o dodatnoj spirali u ubrzavanju inflacionog rasta.
Profesorica na Ekonomskom fakultetu Gordana Đurović predviđa da će zbog ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, što je bila formula za uvećanje zarada u Crnoj Gori, najvjerojatnije morati da dođe do uvećanja stope poreza na dodatnu vrijednost sa 21 na 25%. Profesorica Đurović navodi da postoji rizik da se budžet ne bude punio prema očekivanjima Ministarstva financija i da će država imati problem sa finansiranjem Fonda zdravstva. Povećanje PDV-a bi moglo da dovede do novog talasa poskupljenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste možete pronaći i na aplikacijama iTunes, u Spotify-u i Google podcastima. S vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!